Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមុខលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌប្រមានប្តឹងពួកគេពីបទបង្កអសន្តិសុខនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរលោកសុនឆៃថាលោកនឹងតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅអូស្ត្រាលីបើកយុទ្ធនាការដើម្បីដោះស្រាយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលការឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញតែដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មេដឹកនាំអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលរួមបញ្ចូលការអនុម័តគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពនេះដោយចាត់ទុកថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដែលបង្កឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាជននិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរជាអន្តរជាតិចម្បងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងវត្តមានយោធានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរួមទាំងការដាក់ពង្រាយនាវាពិឃាតកងទ័ពជើងទឹកបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសន្តិសុខនិងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខរួមសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានយល់ព្រមជំរុញការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលឥឡូវនេះចូលដល់ខែទី5ហើយក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាយុទ្ធជនចំនួន144នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈយន្តការដកដូរអ្នកទោសតំណាងរាជអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ VA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងដំណើរការការដោះដូរអ្នកទោសក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការដកខ្លួនចេញពីកោះពស់របស់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើកោះនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនគឺជាកាយវិការសុចន្ទៈហើយបង្ហាញថាខ្លួនមិនចង់ជាជែកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតច្រករបៀងសម្រាប់ការនាំផលិតផលគ្រប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនចេញនោះទេរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហានិភ័យនៃវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកហើយមានចន្ទៈបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការនាំចេញអាហារនិងជីការបដិញ្ញានេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការសន្ទនារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជេឡារ៉ូនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន់តូញ៉ូគូតារេសប្រធាននាយកប្រទេសទូគីលោករ៉េសេប តាយិបអូដូកាន់បានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាច្រករបៀងមនុស្សធម៌អាចត្រូវបានបង្កើតដើម្បីឲ្យមានការនាំចេញគ្រប់ទុនជាតិអ៊ុយក្រែនចំពេលមានសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនេះវាយោងតាមសារព័ត៌មាន The Associated Press មនុស្សរាប់សិបលាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃភាពអត់ឃ្លានគណៈដែលសង្គ្រាមនេះបានរំខានដល់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបានគាំទ្រជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាវុធនិងជំនួយសន្តិសុខផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែគណៈប្រទេសលោកខាងលិចបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ឈប់សង្គ្រាមដោយរបៀបណានិងនៅពេលណានោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការចរចាជាយថាហេតុប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីនឹងមិនឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនទេប្រសិនបើអូតង់ដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញអះអាងថាចំនួនស្ត្រីមានកំណើនតិចតួចណាស់សម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគេព្រួយបារម្ភថាមិនអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាសមភាព gender នោះទេលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យ gender បានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែលអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងខាងលើដើម្បីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអង្គការ Conference នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសហការជាមួយអង្គការស៊ីលីកាកម្ពុជាអង្គការ Getsy អង្គការបន្ទាយស្ត្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមុខងារនយោបាយដោយសារសន្ទុះនៃការកើនឡើងមានតិចតួចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកគេជំរុញឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបើតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយអង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមាន173នាក់គឺស្មើដល់ 47% តែប៉ុណ្ណោះនៃមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីមានចំនួន141នាក់គឺស្មើនឹង 8.57%នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 9,376 នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងច្រើនបន្ទាប់មានចំនួនស្ត្រីប្រមាណ 9% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 2,198 នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហ័សអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបអានស្ត្រីរវាងអាណត្តិទី4និងទី5មានតែប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការមិនសម្រេចបានទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សមភាព gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2030
ចំនួនសូមវិញថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយថាអីបានការកើនឡើងមានការតិចតួចយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រសិនជា5ឆ្នាំឡើងទៅ 2% ទោះតែ2030តែយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលមានការស្មើគ្នាឬមកតោះភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតំណាងអបជាប្រុសស្ត្រីជា 50% នេះនៅសម្រាប់បានឬយ៉ាងណា
បាទតាមអ្នកស្រីសេងរាសីកាលពីអាណត្តិទី5កម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ដែលមិនមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន209ឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើឃុំសង្កាត់ចំនួន209មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការជំរុញគណៈបកនយោបាយឲ្យមានការដាក់ស្ត្រីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងខាងលើដើម្បីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា35នៃជំពូកទី6នឹងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា27និងមាត្រា28នៃជំពូកទី4ស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ជ្រើសឈ្មោះបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការធានានៅបេក្ខភាពស្ត្រីត្រូវបានជ្រើសឈ្មោះក្នុងន័យធានានៅសមភាពរវាងបេក្ខភាពស្ត្រីនិងបុរសក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនជ្រើសឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំណែកអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Conference បានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តគូអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំនួនស្ត្រីតិចតួចនេះវានឹងបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចឬការកាន់តួនាទីរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីមេឃុំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រធានសភាគឺភាគច្រើនជាបុរសហើយពួកគេមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធានាចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
យើងនៅតែចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់ខាងនឹងគិតគូរអំពីរឿងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខជនឈ្មោះឆ្លាស់គ្នាស្រីប្រុសស្រីប្រុសនឹងឯងទើបស្ត្រីអាចមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតហើយចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងសំខាន់មែនទែនចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសធនធានស្ត្រីឲ ឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយនៅមានកម្រិតឬនៅក្រោមបុរស
យើងមិនមែនទូងស្គរដើម្បីបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងតួនាទីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្តែងផងហើយយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីផងបាទអាហ្នឹងយើងកសាងឲ្យស្របគ្នាហើយស្របតាមសំណូមពរត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងបើថាសំណូមពរត្រូវការហើយយើងមិនគិតគូរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទេយកបានចំនួនបរិមាណលែងតែគុណភាពមិនធានាទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធការសម្រេចចិត្តនិងការឈ្មោះឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដោយផ្ទាល់ព្រោះវាជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបូករួមឆន្ទៈរបស់គណៈបកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺកំពុងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខាច់សេថាក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចូលរួមនយោបាយមានចំនួនតិចគឺដោយសារតែស្ត្រីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងបុរសឬខ្លាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ
ទីមួយស្ត្រីគាត់ជាប់កិច្ចការរវល់ច្រើននៅក្នុងផ្ទះបើគាត់ដែលលើកឡើងគឺគាត់រវល់រឿងកូនចៅច្រើនជើងខាងនេះទី1ទី2ខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងមិនហ៊ានចូលរួមហើយទី3ពេលខ្លះគាត់ខ្លាចទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលជជែកជាមួយគេហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងមានគូការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មានការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមានលើកទឹកចិត្តផងអបព្រមណែនាំផង
បើតាមអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrel នៅពេលណាដែលមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមនយោបាយនិងទទួលបានតំណែងការងារស្មើបុរសនោះវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមានប្រសិទ្ធភាពហើយការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលអាចឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5ក៏បានជំរុញឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបន្ថែមការអប់រំដល់សាធារណជនដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបតម្រូវការស្ត្រីកុមារបរិយាបានសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតយន្តការជាក់លាក់ជាដើមនៃការពីរេតនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះតំណាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីញត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌពលរដ្ឋអះអាងថាការនាំគ្នាមកដាក់ញត្តិសូមអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងប្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅពីបទប្រឆាំងអាជ្ញាធរលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមោកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានអះអាងថាអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមានប្តឹងពួកគេពីបទបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរក្រោយពួកគេចេញមុខសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពមានប្តឹងនេះត្រូវបានអះអាងដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីប្រាក់សុភាដែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុបានមកស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2អ្នកស្រីប្រាក់សុភាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃពុហោះនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅព្រមានថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទពលរដ្ឋថាបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរក្រោយប្រជាពលរដ្ឋចេញមុខតវ៉ានិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
គាត់ថាគាត់នឹងដាក់ដីកាតុលាការប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាបើប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋសុំប្តឹង108ក្នុងផ្ទះសុំឲ្យចាប់ខ្លួន250គ្រួសារ
បើតាមអ្នកស្រីមន្ត្រីខណ្ឌដែលប្រមានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺអភិបាលខណ្ឌលោកសុកសម្បត្តិនិងនាយករដ្ឋបាលលោកសឹមសុផុងអ្នកស្រីប្រាក់សុភាបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស្រីអស់ជំនឿចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរខណ្ឌហេតុនេះហើយបានជាពួកគេឡើងមកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍តំណាងប្រជារដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផនសុខុមប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្តែស្រាប់តែរងការព្រមានពីអាជ្ញាធរទៅវិញនាយករដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសឹមសុផុងបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានប្តឹង
អត់មានអ្នកណាគម្រាមកំហែងអីក៏អ អត់មានទេបើសិនជាករណីគាត់មានខុសច្បាប់នឹងជារឿងទូខុសទៅចំពោះខ្លួនគាត់ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពហុនេះប្រជាពលរដ្ឋបានហាក់អាងថាពួកគេនាំគ្នាឡើងមកខុទ្ទកាឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2នៅថ្ងៃពហុដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីញត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌបើតាមអ្នកស្រីប្រាក់សុភាមន្ត្រីខុទ្ទកាឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាញត្តិរបស់ពួកគេខុសទម្រង់រដ្ឋបាលហើយទាមទារឲ្យកែតម្រូវឡើងវិញអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដែលអាជ្ញាធរមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅម្ដុំបឹងតាម៉ូគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានឯកសារកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនបានស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្វៀលដី5ហិកតាដល់ពលរដ្ឋជាង100ខ្នងផ្ទះដែលពួកគេអាងថាបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំឬតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្ដល់យុទ្ធធរដល់ពួកគេដូចជាការស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្វៀលដីនិងការធ្វើសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅនិងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមអំពីការចាក់ដីនិងថ្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេដោយស្នើពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីប្រមូលផលត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងបឹងគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីបឹងតមោកផ្នែកខ្លះឲ្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនីតិបុគ្គលការអភិវឌ្ឍបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាក៏រងការរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បឹងស្តុកទឹកធម្មជាតិនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនឹងហៀសម្បោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានដីកាក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការជុំវិញករណីប្តឹងផ្ដាល់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃស្នើឲ្យមេធាវីពន្យាពេលការចូលឆ្លើយបំភ្លឺដោយយោងលើហេតុផលជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺហើយតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាលោកនឹងចូលមកតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះមិនទាន់អាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានតាមការកំណត់កោះហៅរបស់តុលាការគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាលោកជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនអាចមកកម្ពុជាវិញបានមុនថ្ងៃ30ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃកំណត់ឲ្យលោកចូលមកបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាអាស្រ័យហេតុនេះលោកបានជូនដំណឹងទៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជុងីដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលការចូលឆ្លើយបំភ្លឺលោកសុនឆៃលើកឡើងថាលោកត្រៀមនឹងចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការបើទោះបីលោកចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាមួយចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
តែមិនជារឿងអីចម្លែកបាទការងារនេះមានការចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រជាច្រើនរូបហើយគឺខ្ញុំមួយទៀតនឹងមានអីផ្សាយទេហើយកាលណាមានការប្តឹងប្តល់ហើយនឹងមានការកោះហៅពីតុលាការហើយគឺខ្ញុំជាសមីខ្លួនត្រូវទៅចូលខ្លួនបាទ
លោកជួងជងីមេធាវីកាបិក្តីឲ្យលោកសុនឆៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យាពេលការចូលបំភ្លឺតាមសំណើរបស់កូនក្តីលោកទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពាក្យសុំពន្យាពេលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលោកជួងជងីបានរៀបរាប់ទៅព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាលោកសុនឆៃកំពុងមានភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនអាចចូលមកអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់ការឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាននោះទេលោកស្នើសុំពន្យាពេលការចូលបំភ្លឺទៅក្រោយថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលជាពេលវេលាលោកសុនឆៃនឹងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសលោកជួងជងីចាត់ទុកការបដិងផ្ដោតប្រឆាំងនឹងលោកសុនឆៃពីសំណាក់គណបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជារូបភាពគៀបសង្កត់មួយមើលលើកូនក្ដីរបស់លោកលោកបានថ្លែងថា
ទី1គណបកដែលមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបានជាប់ប្រកាសនៃអាដាមសុនឆៃជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបកមិនស្របហើយទី2គឺស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានឋានៈខ្ពស់ពោះទៅប្រឹងជាប់កាន់សកម្មជននយោបាយនៅក្នុងបកមួយគឺដូចជាមិនសូវសមស្របប្រហែលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញពីគំនិតធ្ងន់ទៅមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់កែលម្អបាន
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពន់នឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កោជបគឺដូចគ្នានឹងអង្គហេតុដែលលើកឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាត់ថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងប្រដៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងកោជបបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អភិជាក្រិតភាពរបស់ស្ថាប័នដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកោជបបានស្នើសុំតុលាការរន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោជបជាលិលាអសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305ការបរិហាគេជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលចំណែកគណបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4,000,000 រៀលឬប្រហែល1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃផងដែរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាតំណាងអัยការបានកោះហៅលោកសុនឆៃឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំណាត់ការបន្ទាប់របស់តុលាការឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះ ដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្តើមជំរុញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសទី4ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងនិងការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលករណីឆ្លងថ្មីប្រមាណ 30,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសដែលបានដកវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្នុងការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំនួនដ៏ខ្ពស់ឥតស្រាក់ស្រានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬទី4ដើម្បីការពារពីជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏កំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាទីកន្លែងដែលពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ត្រឹមតែ 53% ប៉ុណ្ណោះនិងបូករួមទាំងកូនក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហគមន៍នេះសម្រេចបានតែ 40% គឺប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុពី12ដល់15ឆ្នាំមនុស្សជាង 95% នៃមនុស្សអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញគណៈដែលវិធានការសុខភាពសាធារណៈនានារួមមានកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់នៅតាមប្រលានយន្តហោះភាគច្រើនត្រូវបានដកចេញគណៈដែលមន្ត្រីមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋ25លាននាក់មួយនេះបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលអាក្រក់បំផុតនៃការរាតត្បាតសកលនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង300នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចជួបនឹងការលំបាកក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយប្រចាំរដូវរួមជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងអត្រាខ្ពស់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ជាង 30,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mark Butler រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតសកលក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំរុញប្រទេសនេះកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសលោក Butler បានថ្លែងថា
We are still seeing enormous loss of life, enormous dislocation and massive pressure on our health and our hospital systems and on top of that as we all know
យើងនៅតែឃើញមានការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនការលំបាកនិងសម្ពាធដ៏ធំកើតមានលើសុខភាពរបស់យើងនិងលើប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងហើយលើកពីនេះទៀតដោយដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសនេះវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចឆ្លងផុតរដូវរងានេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី 7.8 លាននាក់ឬប្រមាណជា 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 មនុស្សជាង 9,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.